گیلاف. یانگه فکرلر اینکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلند. جیلا. Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz islom dinining suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning valodat topgan kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugun Xotamul Anbiyo Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamning mavlud kunlari bilan to'g'ri keladi. Bu munosabat bilan barcha musulmonlarni muborakbod etamiz. Jahiliyatning sovuq qish fasli, nubuvatning zulol buloqlari unga yangi tarovat baxshida etishi uchun bahorning yashil faslini intiqlik bilan kutayotgan edi. Bu ayyomlar yetib keldi. Va uning kelishi bilan hayot boshqacha rang tus oldi va bolliq osmoni birdanidan nur bilan to'lib ketdi. Uning kelishi bilan charchab qolgan va xasta bo'lgan jonlar la ilaha illalloh degan dirrabo tovush hamda tavhid va birlik bayrog'i ostida saodat va kamol cho'qqilariga yo'l olishlari uchun maqsad manziliga da'vat etildi. Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam keldi. U qalblarning tabibi va misoli guldek so'z va kalomining atri mulk va malakutni muattar ayladi. Uning bayrog'i musulmonlarni birodarlik kelishuvi va insoniyatni tinchlikka da'vat etadi. Munajjimlar o'zining nuroniy chiqishi bilan dunyoni o'zgartirib yuboradigan yorug' bir yulduzni ko'rganlari uchun qasamyod ichishdi. O'sha damlarda Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam yorug'lik nurida tavallud topdi. Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallamning tavallud topgani bilan ta'assub va jaholat chul biyobonlari tafakkur va mehr muhabbat bustoniga aylandi va bashariyatning notinch hayotida tartib intizom joriy bo'ldi. Ilohiy payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam Rabiul avval oyining 12-kunchi kunida ertalab tongda muqaddas Makka shahrida va din diyonatli mu'min oilasida dunyoga keldi va iymon mushtoqlariga iymonning atrini armug'on etdi va odamlar orasida ma'rifatning nurini joriy etdi. Alloh taolo o'zining keng rahmatini ana shunday olam ahliga hadya etdi. Bu muborak kun barchangizga yana bir marotaba muborak bo'lsin. Ya Rasululloh, ya Habiballoh, ya Nabiyalloh, ya Rasululloh, ya Rasul يا رسول الله يا رسول الله يا مصطفى يا مصطفى يا السلام رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلمning onalari Omina shunday deb marhamat etadilar. O'sha kechasi ilohiy jaloldan yorug' bir nur menda jilvalangan edi. Yorug' bir nur boshim ustidan o'tib osmonga ko'tarildi. Farishtalar atrofimda yig'ilishdi va men esa o'zimda ajoyib bir osoyishtalikni his etdim. Xonam nur bilan to'lib ketdi va farzandim Muhammad dunyoga keldi. Chehrasi otasi Abdullohga o'xshardi. Albatta u chiroyliroq edi. Peshonasida chiroyli samoviy nur porlab turardi. Bir qo'lini yerga qo'yib va boshqa qo'lini esa osmonga ko'tardi va mahin tovush bilan Xudoning yagonaligiga shahodat berdi. Farishtalar uni o'z bag'rlariga olib meni tabriklashdi. Ulardan biri menga dedi: "Ey Omina, farzandingni yakka-yu yagona Xudoga topshir va uni har qanday kina-kudurat va yovuzlikdan panoh berish uchun yagona Alloh taologa topshiraman" deb aytgan. Abdullohning otasi cheksiz quvongan Abdulmutalib Ominaning xonasiga kirib keldi. Nuroniy yangi tug'ilgan chaqaloqni quliga oldi va uning oilasiga ana shunday o'g'ilni inoyat etgani bois Xudodan minnatdorchilik bildirish uchun uni Masjidul Haromga olib bordi. Ka'baga kirdi. Kirayotgan paytda birdanidan bola tilga kirib, Bismillah va Billah degan so'zlarni Ka'baning fazosida taraldi. Shu vaqtda nido keldi: "Ey dunyo xalqlari, haq keldi va botil nobud bo'ldi va botil hamma vaqt nobud bo'ladi."
Yo Muhammad, yo Nabi, yo Muhammad, yo Nabi, yo Muhammad, yo Nabi, ey Habib zat samad, yo Muhammad, yo Nabi, ey vujud la muhatta, vajh izzat, yo Nabi, jilmegah Rabb ala dar samawati yo arz, ey tajalli سرمد يا نبي اي تجلي فروغ هي سرمد يا نبي اي تجلي فروغ هي سرمد يا نبي اي تجلي فروغ
Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam 12 yoshga to'lganida amakisi Abu Tolib bilan birga tijorat qilish uchun Shomga safar qildi. Karvon yo'l o'rtasida manastirlardan biri yonida dam oldi. Bu manastirda Buhayro nomli iymonli va dono ruhoniy mehmonlarga mezbonlik qilardi. Musofirlar kirib kelganlarida ulardan so'radi: "Sizlardan hech kim qolmadimi?" Abu Tolib aytdi: "Faqat yosh bir yigit tashqarida turibdi." Buhayro u ham kirishini so'radi. Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam kirib kelganida Buhayro hayron bo'lib aytdi: "Bir savolim bor. Men Lot va Uzzo butlari bilan seni qasam ichiramanki, faqat rostini ayt." Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam aytdi: "Men uchun eng yoqimsiz narsa ana shu ikkisidir." Buhayro aytdi: "Seni buyuk Parvardigor bilan qasam ichiramanki, faqat rostini aytgin." Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam: "Men hamisha rostini aytaman" deb aytdi. Buhayro so'radi: "Qaysi narsani ko'proq yaxshi ko'rasan?" Muhammad javob berdi: "Yolg'izlikni." Buhayro dedi: "Tulli manzaralar ichidan qaysi manzarani yaxshi ko'rasan?" Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam: "Osmon va yulduzlarni" deb javob berdi. Buhayro bir nechta savollarni so'raganidan keyin Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning yelkarini qurishni iltimos qildi. Chunki u Iso alayhissalom bashorat etgan payg'ambarlik nishonalarini Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamda ko'rgan edi. Keyin hayajonga kelib Abu Tolibdan so'radi. Bu kimning farzandi? Abu Tolib aytdi: "Mening farzandim." Buhayro aytdi: "Yo'q, bu bolaning otasi tirik bo'lmasligi lozim." Abu Tolib hayron bo'lib: "Sen buni qayerdan bilasan?" deb so'radi. Buhayro Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning mehribon va sadoqatli chehrasiga tikilib qolib, orom tovush bilan aytdi: "Bu bolaning kelajagi juda muhimdir. Agar men unda ko'rgan narsalarimni boshqalar ko'rsalar va eshitsalar, uni o'ldirishadi. Uni muhofazat etgin, chunki u Xudoning oxirgi payg'ambaridir."